Kepler adatly radiosi. Gerçeğiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji iýuny, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanny güýçli ýagyn ýagdy. Sil we suw joşmalary barada habar berilýär. Türkmen awatda ýylatyň suw üpjünçiligi soňky bir hepdede tapkyr ikinji gedek kesildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýä. Häkimetler sil suwlarynyň ziýan çekenlere ýardam berýän telekeçilere basyş gorkodýar. Çerjoň 29-njy orta mektebine yangyn nöretdiýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuzularymyz KK'nın gallı meydanlarına dören yangın onlarca hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlan çap eden habarmyzy köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň Oğuz huzurlugyna dören ýagdaýlar we Türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji ýylyna ýurdun Günwatar sewtine eden sapary barady berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna Oğuz huzurluk puwdugynyň ösdürilmegi alyk bolçuluğunun kepilliyen atlen çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Askavadinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolonluğunu boyun almalı. Devli deyçiliğinin hakimetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan ösdürmegin devlet maksatnamasının durmuşu geçirilişi kemde Garlorov'nun depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar dövrününe yola koyulan boş propagandani kaytalanını tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşarak adam olmağından başka tederliğin görünmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören ağır yağday. Bu yağdayın 100 milyonlarca adamın dışarı yurtlara çıkmağına sebep olunu vardı. Sosyal medyada hem can ağırlı kurulunlar ediliyor. Önkü karenleçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhbetdeşlikte aitmağına göre sonku dövürde yoğurlu köçe çıkarıp buğday satyan karenleçiler hem gözüylüyor. Sapar Murat Niyaz dövürünü öl yetiştiren buğdayının çağaları çöğün bir kıkaltı kallalıp kalan dayhan metduvotta paş edilip bir yalgırlan olsa belki de emele gelen yağdayı yaşırmak için kadar kallı paltı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduvotta hiç saat aydılmayar deyip radyanın bir sökvette saytti. Balkanlaki havar simidi bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenin pikirçi o huzurunlaki kalplıklar sol tanrı dayhanların kapanını terezde talanmağı Sovet döwründen miras galdy.
Geçen hepde bereket etrafının buğday kavul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapından saklandy. Olar dayhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarında uly terediniň aşağındaky mehanizmler bölegünde kerpiç demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezýär ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bikanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday kagy yüzünde plan borçnamasını dolmak isleyen adamlara satılıptır. Olur harmanda hasapsız toplanan buğdayın her tonnasını 1500 manattan satıp geliptirler.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Metduvatta Akçeşme'nin adatlığa aitmağına göre jurnalistlerden dine övgü, tarif talep ediliyor. Olar o huzurluğuna köpelen kalplikleri derneme kakınına yolbaşılarına teklif bilen hem yüzlenip bilmeyerler. Adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların veri boş propaganda adamları halis yadetti. Ol dine prezidentin sapar vaktinine del. Yıl boyu gün nöğünası kaytalanıp devlet metduvatını gülke ögürüyerdiydi. Ceyhun News web sahipasının 11. yılına çap eden havarı yalan. Onunla Levap velayetinin oğuk hazırlıkçılarının yer alma meylinamasını 100%'ten uğrak bir zay edenliğe ediliyor. Bir doğru derleyip adatlık gülen sökvette şu